азатлык радиосу Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-fevral chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon, shuningdek Bahs Online dasturi boshlovchilari Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bugun Bahs Online dasturida juda bir qiziq mavzu tilga olinadi. Behoya videosi tufayli, videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani tufayli qo'shiqchi Tamillaning litsenziyasining bekor qilinishi to'g'rimi yoki noto'g'ri? Agar siz ushbu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Ozodlik Online, Ozod Skype hamda Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanib dasturimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Demak, dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. BMTning UNICEF bolalar jamg'armasi hisob kitobicha Yevropaga kelayotgan qochqinlarning 60%ini ayollar va bolalar tashkil qiladi. Tashkilot ta'kidlashicha, Yevropada muhojirlar bo'hrani boshlangandan buyon ilk bor bolalar va ayollar soni erkaklardan oshib ketgan. O'tgan yilning iyun oyida Yevropaga kelgan qochqinlarning 73%ini erkaklar tashkil etganda, Yevropol hisobotiga ko'ra, keyingi 2 yil ichida Yevropaga kelgan qochqinlar orasida 10 mingga yaqin bola bedarak yo'qolgani aniqlangan. Rossiyaning sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov va Parnas partiyasi vakili Vladimir Karamurza Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilib, Federal xavfsizlik xizmatiga ariza topshirdi. Ikki muxolifatchi Ramzan Qodirov Instagram sahifasida e'lon qilgan ular snayper nishoniga olingani tasvirlangan videoni bevosita tahdid deb baholab, Chechen rahbarini jazolashni talab qilishmoqda. Advokat Vadim Proxorovga ko'ra, Kasyanov bilan Karamurza Qodirov ustidan Rossiya Tergov qo'mitasiga ham arz qilishni rejalashtirgan. Qodirov 31 yanvar kuni o'zining Instagram sahifasida e'lon qilgan videoda Mixail Kasyanov bilan Vladimir Karamurza snayper mo'ljali ortidan bir-bir bilan gaplashib turgani tasvirlangan. Rossiyalik huquq faollari ushbu video uchun hukumatdan munosabat talab qilmoqda. AQShda birinchi marta Zika virusi jinsiy yo'l bilan odamdan odamga yuqqani holati aniqlandi. Reuters axborot agentligining 2-fevral kuni xabar berishicha, virusni odamdan yuqtirgan bemor Texas shtatining Dallas shahri kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, bemor Zika virusi mavjud bo'lgan davlatdan kelgan odam bilan jinsiy aloqadan so'ng kasallikka chalingan. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Amerika va Janubiy Amerikada Zika virusining keng tarqalishi xalqaro darajadagi favqulodda holat ekani to'g'risida tashvish bildirgan edi. 2015-yilning oktyabrdan toshkungacha Braziliyada 4000 odam Zika virusiga chalingani aniqlangan. Hozircha ushbu virusga qarshi vaksina ishlab chiqilmagan. AQSh mudofa vaziri Ash Carter Pentagonga Rossiya agressiyasiga qarshi turish uchun 2016-yilda 3 milliard 400 million dollari zarur ekanini ma'lum qildi. Biz NATO'dagi hamkorlarimizni Rossiya agressiyasiga qarshi qo'llab-quvvatlash maqsadida Yevropadagi hozirligimizni mustahkamlamoqdamiz, dedi Carter 2-fevral kuni Washingtonda so'zlagan nutqida. Unga ko'ra, so'ralayotgan mablag' AQShning Sharqiy Yevropadagi hozirligini kuchaytirish, harbiy mashg'ulotlar, harbiy infrastrukturani ta'minlash, harbiy kadrlar tayyorlash uchun sarflanadi. Moskva prokuraturasi mashhur kinoaktyor Yevgeniy Leonovga qo'yilgan dotsent haykalini o'g'irlab yo'q qilgan 7 nafar o'zbekistonlikka nisbatan ayblov xulosasini tasdiqladi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, hozirda hibsda ushlab turilgan 7 o'zbek muhojirga 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin, shuningdek ularga 1 million rubllik jarima ham solinishi mumkin. Yevgeniy Leonovning omadsiz jentelmenlar filmida yaratgan dotsent obrazidan nusxa olinib, Moskvaga o'rnatilgan haykal o'tgan yilning 16-oktyabrda o'g'irlab ketilgan edi. Oradan 3 kun o'tgach 7 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Hozir esa, demak, navbat Bahs Online'ga.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn ruknining navbatdagi demak eshitirishi. Bahs onlayn ruknining bu galgi sonida O'zbekistonda Tamila taxallusi bilan o'zbek estradasi ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda janjalli videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidan keyin va xonandadan o'zbek navo litsenziyasini olib tashlanishi haqida bahs qilinadi. Xo'sh, Tamila litsenziyasini bekor qilinishi to'g'rimi yoki noto'g'ri? Agar siz ham bu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Toshkent vaqti bilan demak 19:05 dan boshlangan Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Demak, xabarni bu bahsni boshlashdan oldin bu xabarning tarixchasiga to'xtalsak, O'zbek Navo Estrada birlashmasi asli ismi Rahmadova Esmeralda bo'lgan Tamiladan 1 fevral kuni O'zbekistonda erkin faoliyat yuritishni kafolatlovchi litsenziyasini olib qo'yganini bildirdi. Ortidan Asia Terra nashri Tamilaning Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'lganini yozdi. Birlashma mulozimlari ozodlikka Tamilaning litsenziyasi bekor qilinishiga uning Telegram tarmog'ida tarqalgan behayo videosi sabab bo'lganini aytishdi. Tamilani o'zidan bu haqda munosabat olib bo'lmadi. Demak, 28 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda noma'lum erkak o'zbek xonandasi Tamila ekani iddao qilinayotgan ayoldan yulduz bo'lgunga qadar u kim bo'lgani haqida so'raydi va ayol Tamila ekani ishonilgan ayol esa shartta o'rnidan turadi-da ishtonini yechib kameraga orqasini qaratadi. Yana bir videoda Tamila ekani taxmin etilayotgan yalang'och ayol katta yo'l o'rtasida to'nqayib orqasini ko'rsatgan. Tamila sayyot.com saytiga birinchi videorolikdagi ayol o'zi ekanligi, lekin ikkinchi videodagi ayol u emasligini aytgan. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadi-ku, nega privat suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas, qo'shiqchi jazolanishi kerak degan fikrlar ham yangramoqda. Ayni paytda Tamila ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videosi sabab g'azabnok ishqibozlarning qattiq bosim ostida qolgan va Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'lgani aytilyapti. Bo'lajak bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, demak, bizning o'sha barcha Skype manzillarimiz ochiq.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozod